Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, судзяць за хуліганізм. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ прапанавалі ў арэнду стары офіс па новай цане ў 10 разоў большай. Палітвязні Сергія Парсюкевіча могуць перавесці са Шклова ў Менск. Дырэктара гандлёвага дома Ждановіча Яўгена Шыгалава адпусцілі пад заклад 10 мільярдаў рублёў. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Егіпце праходзіць саміт Афрыканскага саюзу, на якім абмяркоўваецца сітуацыя ў Зімбабве. Намесніца генеральнага сакратара ААН Аша Роуз Мегіра заклікала лідараў афрыканскіх дзяржаваў прыкласці намаганні дзеля ўрэгулявання палітычнага крызісу ў Зімбабве і садзейнічаць дыялогу паміж прэзідэнтам Робертам Мугабэ, які толькі што перабраўся на чарговы тэрмін, і апазіцыя, якая абвінавачвае ўлады ў пераследзе і гвалту. Сусветныя цэны на нафту дасягнулі новага рэкорднага ўзроўню – больш за 143 даляры за барэль. Прычынамі росту цэнаў называюць крызіс вакол ядзернай праграмы Ірана, буйнога экспарцёра нафты, і падзенне даляра ЗША. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падпісаў закон аб выдаткаванні 162 мільярдаў даляраў на ваенныя патрэбы ў Іраку і Афганістане. Фінансаванне разлічанае на тэрмін да студзеня, калі Джорджа Буша ў Белым доме зменіць наступны прэзідэнт. Разам на аперацыю ў Іраку за весь яе час ЗША выдаткавалі больш за 650 мільярдаў даляраў, на аперацыю ў Афганістане каля 200 мільярдаў. На паўднёвым захадзе Афганістана ў правінцыі Німрос амерыканскія вайскоўцы з падтрымкай авіяцыі знішчылі 28 ваяўнікоў. Былому кіраўніку расійскай нафтавай кампаніі «ЮКОС» Міхаілу Хадарковскаму выстаўлены новыя абвінавачванні, паведалі ягоныя адвакаты. Іранскі амбасадар у Італіі заявіў, што на прэзідэнта Ірана Махмуда Ахмадзінежада падчас яго нядаўняга знаходжання ў Рыме рыхтаваўся замах з выкарыстаннем радыеактыўных рэчываў, паведамляе афіцыйнае іранскае агенцтва. Абхазія ад аўторка закрывае мяжу з Грузіяй, заявіў прэзідэнт непрызнаванай рэспублікі Сергей Багапш. Ён абвінаваціў грузінскія спецслужбы ў арганізацыі выбухаў у Сухумі і Гаграх, заявіўшы, што ўлады зробяць усё магчымае для прыцягнення вінаватых да адказнасці. Былога кіраўніка Польскай народнай рэспублікі Войцеха Ярузельскага будуць судзіць за ўвядзенне ваеннага становішча ў 1981 годзе. Такую пастанову прыняў сёння апеляцыйны суд Польшчы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасля абвяшчэння пачатку выбарчай кампаніі па краіне пачалася хваля рэпрэсій супраць палітычных актывістаў. Адзін з паказальных працэсаў адбываўся сёння ў кастрычніцкім судзе Менску па справе Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны ад аб'яднанай грамадзянскай партыі назіральнікам у цэнтр выбаркам. У суботу ён быў затрыманы на чыгуначным вакзале ў Менску, нібыта за нецэнзурную лаянку. У судзе за працэсам назірала Любоў Лунёва.
Суддзя кастрычніцкага раённага суду Рыта Шаграй пакарала актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіла Пашкевіча арыштам на 7 сутак. Яго абвінавацілі ў тым, што хлопец нібыта нецэнзурна лаяўся. Міхась у судзе патлумачыў, што у суботу у 17:25 ён меў сустрэчу са сваімі гарадзенскімі калегамі. У 17:30 яго ўжо затрымалі спецназаўцы і павялі ў службовую машыну. Яны патлумачылі, што ім трэба было толькі высветліць ягоную асобу, хаця гэтыя спецназаўцы, якія потым сведчылі ў судзе, добра ведалі Міхаіла Пашкевіча, таму што не раз сутыкаліся з ім у судзе ў якасці сведак. Міхаіл Пашкевіч паведаміў, што яго даставілі ў суд, і ўжо ў прыватных размовах яму сказалі: «Ну, ты ўсё роўна разумееш, што мы цябе так не адпусцім». Міліцыянты спачатку склалі адзін пратакол, а потым яшчэ адзін. На гэта ўвагу суддзі звярнула адвакатка Святлана Гарбаток. Справа ў тым, што Міхаіл нават не знаёміўся з матэрыяламі пратаколу і нават не ведаў, у чым яго абвінавачваюць. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта ў міліцейскай машыне пачаў размахваць рукамі, нецэнзурна лаяцца ў бок міліцыянтаў. Сам працэс выклікаў хвалю абурэння ў прысутных. Суддзя Рыта Шаграй хацела спачатку разглядзець справу за зачыненымі дзвярыма. Міхаіла, якога чакалі ад 9 раніцы, привезли у суд только после обеду. Хлопцы бачили машину, у якой сидел Михась, але потом высветлилось, что его таемно провели у судовую залю, якая находится ниже первого поверха суду. И там, за зачиненными дверима, судья почала разглядать справу. Адвокат Светлана Горбаток грукала у двери, и она кричала, что она адвокат, и ее мусить пропустить, да, ее подоборонного. И только после того, как люди почали обураться у коридоры, і яе пропустили, але больш нікога не пустили судовую залю. Люди у часе перапынку пайшли до старшыні суду, і у приватності старшыні суду сказав на заувагу, чому не пропускають пресу, і он сказав, пусті вас журналістов, так ви там понаписываєте потім. Нарешті усіх пропустили після перапынку у большую залю, і ось тут суддя почала одного за одним видалять людей в судовой залі. Яна робила зауваги адвокатці. Некалькі разів яна зробила ей не тільки зауваги, але й ще винесла попередження. Некалькі чоловік суддя оштрафувала за нібито неповагу до суду. А у выніку Анатолія Бецька, якога таксама выдалілі судовай залі, ён сказаў, што ніколі не бачыў такога працэсу, і ён сказаў, што трэба патрабаваць некіх псіхіятрычных экспертызаў, таму што на ягоную думку, і не толькі на ягоную, а на думку назіральнікаў, суддзя сябе паводзіла некалькі неадэкватна. Вось нарэшце яна ўдалілася на перапынак. Перад гэтым яна адхіліла ўсе хадайніцтвы. Яна не стала заслухваць сведак з боку Міхаіла і сказала, што яе няма падставаў не давяраць паказанням сведкаў міліцыянтаў, якія самі затрымалі Міхаіла, і вынесла яму пакаранне ў выглядзе 7 сутак арышту.
Суду паведамляла Любоў Лунёва. Я нагадаю, што паколькі раней Міхаіл Пашкевіч быў асуджаны да так званай хатняй хіміі па справе 14, то любое яго правапарушэнне цягне за сабой зняволенне. Дадам, што Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў 86-м годзе ў Расіі, потым з бацькамі пераехаў у Бярозу. У 13 год падрабіў подпіс бацькоў на заяве пра згоду, каб сын стаў сябрам маладога фронту і разам з сябрамі пачаў актыўную дзейнасць у Бярозе. Цяпер ён з'яўляецца старшынём моладзевай арганізацыі АГП і сябрам выканкаму партыі. Калі праходзіў працэс 14, Міхаіл Пашкевіч быў госцем нашай начной свабоды, і мы прапануем зараз паслухаць яго адказ на пытанне, наколькі для вас важная падтрымка паплечнікаў і ўвогуле ўсіх неабыякавых.
Солідарнасць яна паказвае дзяржаве найпершае, што яе ўчынкі не пройдуць безнаказаны, без пакарання. Гэта раз. Солідарнасць яна насамрэч надае і нам пэўную маральную сілу, яна дае маральны стрыжань. Потому что, когда ты сидишь в будинку, там, в зале суда, и ведаешь, что там, за стенами, стоят несколько десятков твоих сябраў-паплечнікаў, которые морально с тобой, тогда все же становится на самом деле веселее. И больше за то, эта акция солидарности, на самом деле, это увага прессы. Увага прессы, это, отповедно, увага громадскости и увага замежа. Увага замежа, это, отповедно, уже увага и нашей державы. И, отповедно, пан Лукашенко уже вымушенный, и теперь нам вся его администрация денечить хотя б для виду гуманна, хотя б для виду законна.
Гаварыў Міхась Пашкевіч, які сёння асуджаны да 7 сутак арышту нібыта за нецэнзурную лаянку на вакзале. Такім чынам, беларускія ўлады зноў пачалі затрымліваць і судзіць актывістаў дэмакратычнага руху. У сувязі з гэтым праваабаронцы заяўляюць, што ўлады не адмовіліся ад сцэнару правядзення выбару, які быў падчас мінулых кампаній. Перадаялись Дашынскі.
Московский районный суд Менску арештовал на 10 суток и оштрафовал на 1 050 000 рублей сябра Белорусско-Хельсинского комитета Эдуарда Баланчука. Он один из координаторов по назиранию за выборами в палату представников по Молодечинской окрузе. Господар Баланчук был затриманы супрацовниками милиции и КДБ каля офису БХК у Менску, где мелася отбыться нарада по мониторингу выборов. Его обвинователи у неподпорядкованні супрацовнику Державотинспекции и в нецензурной лаянце. Поводли сябра БХК Гары паганяйлы абодва пратаколы сфальшаваныя, а фактычна арышт Баланчука звязаны з супрацьдзеяннем уладаў незалежнаму назіранню.
словам наших властей верить нельзя. Они говорят о том, что собираются удивить мир и проведут самые честные и справедливые выборы. А на самом деле сценарий давно написан, и он будет таким же, если не хуже, чем прежние сценарии по избирательным кампаниям.
На суде супроть Баланчука сведчили милиционеры. Суд вынес решение на подставе их рапортов и показаний. Активисты громадянской кампании «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток. Его звинуватили у нецензурной лаянцы, и он был затриманы у центра Менску. Полина Курьянович оповела.
Проходят мимо два спецназовца, потом быстро так заворачивают, подходят именно к Жене и говорят, ну, ваши документы, там, фамилия. В это время сзади прямо на травку подъезжает УАЗик, его под руки и в этот УАЗик садят и увозят в РУВД.
На суде супроть Афнагеля сведчили два спецназовцы. Ранее активист был заочно осуджены на 7 суток арешту за удел у демонстрации 1 травня. У вынику Евгену Афнагелю доведется провести у тюрьме 17 суток. Так само затриманный сябра ГП Михаил Пашкевич, який был вылучены назиральником от партии у центра выборка. Коментуючи затримание молодых активистов, правоборонцу Владимир Лапковер сказал, что улады створают звычайную атмосферу, якая была напередодні усіх выборов.
Влады лукавят, как кажется, от тем, что они собираются проводить незалежные демократичные выборы, и такими затриманиями показывают свое соправдное ставление до тех субъектов, которые собираются удельничать у выборщей кампании. Это показывает выключено то, что улады на словах, декларующие демократичность выборщего процесса, будут проводить его на том же уровне репрессий, как и другие политические кампании.
Вице-президент Международной Федерации Правов Человека Олесь Беляцкий звертает увагу на факты сопротивления уладов незалежному мониторингу.
Их нервовые отношения до внутренних мониторов – это свидетельство того, что пока что сценарий проведения выборов, той, який был на предыдущих выборах, не меняется. На подавление внутреннего назирания.
Политика прессингу на громадство, политика репрессии, которая очень активно использовалась в последние годы, хуже за все, она будет использоваться и по часу этой выборчей кампании, причем в таким очень активным и агрессивным выгляде.
Такое меркование выказал Олесь Беляцкий. А зараз на черзе форум «Свободы». Реакция наведников на материалы, что з'явилися опоснім часом на сайте «Свобода.орг». Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юры Дракахруст.
Наведнікі каментуюць паведамленні на нашым сайце пра тое, што некаторых моладзевых актывістаў унеслі ў спіс невыязных. У прыватнасці, Франа Кавячорку не выпусцілі з Беларусі ў Літву. Наведнік, які назваўся «Ну і ну», пакінуў такі каментар.
Ад злосці, што самога нікуды не ўпускаюць, Лукашэнка ўзяўся за юнакоў. Каго чыгуначнае войска, каго не пушу ў Літву, бо ўцячэ давучвацца ў які-небудзь універсітэт.
А вось меркаванне наведніка Дзука.
Менш па замежжы трэба катацца.
Алесь.
Асцярожна, дзверы закрываюцца. Наступная станцыя Савок.
Сергей з Віцебску.
Гэтымі дзеяннямі наш беларускі кінг-конг дзейнічае супраць сябе. Ён яшчэ больш настройвае людзей супраць сябе. Калі розуму многа, яго не схаваеш.
Наведніца сайту «Свабоды» Ганна з Менску гэтак пракаментавала матэрыял «Адзін дзень палітвязня Вячаслава Сіўчыка».
Дзякуй гэтаму мужнаму чалавеку за яго прынцыповасць, непрымірымасць, за яго жыццёвы подзвіг. Будуць такія людзі, будзе жыць наша Беларусь.
Кіраўнік палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў заявіў, што беларускаму боку няма з кім абмяркоўваць праект канстытуцыйнага акту. Паводле Папова, затрымка за расійскім бокам, які не дафармаваў сваёй часткі сумеснай камісіі. На гэтае паведамленне на нашым сайце адгукнуўся наведнік, які назваўся «Праект».
Лепей няхай Расія робіць саюзную дзяржаву з Кітаем. Там хутчэй займуць Сібір да Уралу. А Беларусь за 200 гадоў так абабралі, што засталіся дробязі пад сталом каляністаў.
Суд Центрального района Менску оштрафовал на 10 суток активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» Яугена Афнагеля. Его затримали у Менску на березе Свислыши, где собрались около 15 молодых людей. Наведник старый покинул наступное питание.
А який выгляд у момент затримания зробили 15 молодых людей? Ці почали скандовать сучасный белорусский воявничий заклик «Утякаймо, хлопцы»?
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Владзімір Арлоў. Ён прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя. Сучаснасць. Будучыня». Владзімір Арлоў мяркуе, што магчыма нават і не было б на палітычнай мапе свету цяпер краіны пад назвою «Беларусь», каб не адна з першых вядомых гістарычных асобаў – дачка полацкага князя Рагвалода Рагнеда. Наведніца, якая назвалася Рагнеда, адрэагавала на расповед Владзіміра Арлова наступным чынам.
«Нецікава вы пра мяне, Арлоў, згадваеце. Адно і тое. як графаман, далі Бог. Пошанцавала ж гэтай вар'яцы Жанне Дарк з Франції легенда, а я нікая згвалчаная гістеричка атрымалася, аби што.
Это были водгуки наведников нашего сайта. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз основная тема дня. Почалися затримання і судовий переслід активістів демократичного руху, які заявили про свій удел у виборчій кампанії. У Мінську на 10 суток арештовані Едуард Баланчук і Євген Афнагель. Михайла Пашкевича, який був вилучений назиральником у центр виборкам, судили за хуліганство. Його покарали арештом на 7 суток. Об'єднані демократичні сили почали подавати на реєстрацію прозвищі своїх представників у округової виборчої комісії. Могилевские организации партии БНФ после годового перепынку снова пропоновали аренду офису. Той самый офис будет каштовать у 10 разов более. Наталья Парсюкевич встретилась со своим мужем у Шкловской колонии. Политвязни Сергея Парсюкевича могут перевести у Менск. У сядзібе партыі БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку. Семнаццацігадовы мазыранін Фёдар Чаранкоў сёння адмовіўся ўзяць позву на праходжэнне вайсковай службы. Ён мяркуе, што мае права на адтэрміноўку. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Свой учынак Фёдар патлумачыў так.
Просто адмовіўся, таму што не збіраюся туды ісці. Мой подпіс не мае юрыдычнай сілы, пакуль мне 18 гадоў няма. Вучуся ў вучэльні ад цэнтра занятасці. Зараз я праходжу практыку, павінен праходзіць да 26 жніўня. Ваенкамат адтэрміноўку за гэтага не дае, таму што я вучуся ад цэнтра занятасці. Это просто курсы ў мяне.
Хлопец набывае спецыяльнасць слесара кантрольна-вымяральных прыбораў. Да лютага Фёдар вучыўся на першым курсе інжынерна-педагагічнага факультэту Мазырскага універсітэту, быў адным з найлепшых студэнтаў. Але пасля ўдзелу ў акцыі супраць скасавання льготаў быў адлічаны з ВНУ за акадэмічную непаспяховасць і патрапіў пад прызыў у войска. Участковы міліцыянт паведаміў бацьку Фёдара Юрыю Чаранкову, што яго сына збіраюцца накіраваць на службу ў частку 3214, якой кіруе палкоўнік Дмітрый Паўлюченка. Частка гэта выкарыстоўваецца для разгону маніфестацыяў апазіцыі. Чаранков, старэйшы, сам, дарэчы, актывіст БНФ, кажа, што сын разлічваў сёлета нанова паступаць у ВНУ, але яму не даюць зрабіць гэта, нягледзячы на закон аб вайсковай службе. Юрий Чаранков каже, що його сина збирається забрати у війська 20 липня, праз два дні після того, як йому сповниться 18 годів.
Ну, а зараз про поспіхи тих, хто збирається стати студентом. Подводяться виніки централізованого тестування. По 5 предметах праці абітурієнтів уже проверені. По російській мові амаль 42% абітурієнтів набрали менш за 20 балів, а по білоруській мові виніки крыху лепші, гэта 27%. Тому Міністерство адукації вимушено було під час уступної кампанії терміново перегледзець шкалу балів. Чому так відбулося, висвятляла Інна Студінская.
Паводле правілаў, калі абітурыент на цэнтралізаваным тэставанні набірае па прадмеце менш за 20 балаў, ён не можа паступаць у ВНУ. Сёлетнія вынікі цэнтралізаванага тэставання не суцяшальныя. Так ацаніў іх адказны сакратар дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзеннем уступных іспытаў Валер Аўсянікаў. Таму дзяржаўная камісія вымушана была перагледзець так званую шкалу балаў, кажа Валер Аўсянікаў.
Очень много сдавали на балл, который ниже 20, и не сдало вообще. Поэтому и вынуждены были как-то выходить из этой ситуации. Каждый предмет сейчас оценивается своей минимальной шкалой.
Минимальная шкала – это минимальный балл, на який написали 10% абитуриентов. По белорусской и российской мовах сёлета минимальная шкала вызначена у 13 баллов. Але гэта вырашена літаральна сёння, а на минулым тыдні шмат абитуриентов, даведаўшыся про такие выники, не пришли на тестование по іншых предметах. Так, на хімію не з'явіліся больш за 1500 зарегістраваных. Тлумачэнне Валера Аўсяннікава.
Сегодня есть еще у них возможность пройти тестирование, но не по белорусской мове, а по тем предметам, на которые они не пошли. Биология, иностранные языки и это химия.
Яны могуць
дать эти дисциплины в резервный день. Мы сегодня не наблюдаем ажиотажа при регистрации на резервный день. Не наблюдаем.
Чаму так адбылося? Чаму такія прыкрыя вынікі? Настаўніца расійскай мовы Светлана Дамковіч кажа.
Вы ведаеце, мы настаўнікі не чакалі занадта высокіх вынікаў. Ну, але каб настолькі кепская. Ну, ад іншага боку. А чаго было яшчэ чакаць? Гадзіны, напрыклад, на вывучэнне рускай мовы ўсё скарачаецца. У 5-6 класах рускай мовы 3 гадзіны на тыдзень, а ў 10-11 класах чаго па адной гадзіне. Гэта месяц. На замацаванне вучэбных матэрыялаў часу амаль няма. Ну, і вынік такі. Веды ў вучняў павярхоў.
Гутару з Валерам Аўсяннікавым, які ачольвае дэпартамент якасці адукацыі.
Пра што гэта сведчыць? Ці ў нас дзеці не вучацца, ці іх дрэнна вучаць, ці складаныя тэсты?
Для этого нужны асобыя исследования, для того, чтобы разобраться, в чём основная причина. Ну, наверное, есть и того немножко, и этого немножко, ну и складанасць тэстов, наверное, действительно была чрезмерной.
Настаўніца расійскай мовы Светлана Дамковіч кажа.
Я не могу сказать, действительно, что там тесты не соответствуют школьной программе. Там то, что в школьном, во всяком случае, я говорю за русский. Они не то, чтобы стали сложнее, они сложнее стали по структуре. И вот эти так называемые вопросы ловушки. Ошибка допущена в одном слове в ряду, ошибка допущена в двух словах ряда. Они усложнили вот именно структуру.
Можно шмат спрачаться, накольки объективно тестами можно оценить якость ведов. Але ясно одно, чиновникам ададут адукацыі настаўнікам давядзецца сур'ёзна прааналізаваць, чаму так шмат вучняў па сутнасці прадэманстравалі вельмі нізкія веды.
Чаму шмат абітурыентаў правалілі тэсты, высвятляла Інна Студзінская. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння у апошні дзень месяца мы завяршаем чэрвеньскае чытанне твораў Васіля Быкава. У наступнай гадзіне эфіру старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч прачытае эсэ Васіля Быкава «Слова і ўлада». Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння у сядзібе партыі БНФ абмяркоўвалі так званыя сацыяльна-зямельныя канфлікты. Падставай для сустрэчы сталі шматлікія факты супрацьстаяння мінчукоў і ўладаў горада ў пытанні забудовы ў розных рэгіёнах Менску. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Гэта першая сустрэча прадстаўнікоў мясцовых ініцыятыў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку, дзе жыхары пратэстуюць супраць новабудоўляў. Прычыны такога становішча тлумачыць прадстаўніца актывістаў з вуліцы Цна, якая знаходзіцца на ўзбярэжжы Цнянскага вадасховішча, Тамара Сяргей.
На берегу водахранілішча знаходзіцца сасновы лес. Месца ўнікальнае для арганізацыі отдыха всіх жыцелей горада Мінска. Но на берегу водахранілішча возводзіцца коттедж. Судьба этого водохранилища сейчас, конечно, под угрозой.
А вот что поведомил в «Свободе» представник жыхароў з вуліцы Гамарніка Микола Мартынов.
Будавництво идет так нахабно. Вельми неприемно это все. Когда нас лечат лохами, звертались до наших представников влады, никто не подошел. Звернулись до Народного фронта. Вот есть какая-то подтримка. Я даже не ведаю, что далее. Но далее до того, что некоторые бабули у нас, дядули, хочет даже за вилы браться.
Один из экспертов, Мячеслав Бурак, меркуе, что улада дзейнічае адносна інтарэсу мінчукоў неправавымі метадамі, а змаганне людзей ахарактарызаваў гэтак.
Змаганні маюць сэнс першы. Для таго, чтобы чалавек празрел, он должен участваць і занимать актыўную жизненную пазіцыю. Ніхто нікому нічого не сделает. А здесь выход только один. Трэба мяняць уладу.
Намеснік старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка виказав думку, що зустрічі представників громадськості з експертами і політиками повинні стати систематичними. І ось чому.
Проблема становиться одною з ключових для громадсько-політичної стабільності у нашій державі. Улада, яка спробує поламати жихаров об коліна, яка спробує не зауважати того, що, в принципі, тихі, покорливі білоруси починають виходити на вулиці без ніякого вділу опозиційних сил, то, мені здається, вона ризикує вельми мною, як мінімум, стратою довіру з боку навіть той частки жихаров, яка поки що владі довірала.
Лічить Вінцук В'ячорка. Ви на хвилях Радіо Свобода. Директор гандльового дома Ждановичі Євген Шигалов відпущений під заклад 10 мільярдів рублів. Це крихо більш за 4,5 мільйона доларів. Як повідомляє Білапан, опошні некілька тижнів Шигалов знаходився під круглосуточною вартою у республіканському центрі кардіології, де проходив курс лячення. Іще до арешту він перенес інфаркт міокарда і операцію. Шигалов був затриманий у Мінську 5 красовика. Йому виставили обвинувачення в зловживанні уладою чи службовими повноваженнями. Поводле інформації адвоката своєї вини бізнесмен не признає. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтував Ягор Майорчик.
Почнемо програму з телефонування на тему маючих відбитися виборів у Палату представників.
Чи розглядався коли-небудь у незалежним юридичної інстанції Лукашенковський виборчий кодекс на відповідність його демократичним нормам і які виніки?
На питання слухача відповідає юрист Михайло Пліска.
У 2000 році розглядався бюро по демократичним інститутам і правам чоловіка при організації по безпеці і співпрацівництву в Європі. Були зроблені зауваги, некоторі з цих зауваг були прийняті, в кодекс були внесені доповнення літом 2000 року. Після цього ніяких змін, ніяких експертиз офіційно з боку міжнародних організацій не робилося заключенням на конт цього документа і фактично ніяких істотних правок, окрім змінення порядку проведення виборів у місцеві совети, не назиралося.
Наш слухач цікавиться.
Жихари поселка Дружди виступають супроти будівництва хів завода фірми «Август Біл» або хочуть зробити у поселку екологічну суполку.
Будівництво заводу по витворчості пестицидів розпочала російська приватна компанія «Август Біл». Супроти цього протестують жихари Дружного, Свіслиші, Рудінську, Дукори і інших поселищів Пуховицького району Мінської області. На питання слухача відповідає старшиня організаційного комітету супроти будівництва хімзаводу Сергій Образовський.
Ми будемо організовувати екологічну общественну організацію. На сьогоднішній день в стадії розробки знаходиться устав этой организации. Идет сбор активистов, которые будут участвовать в организации. Практически уже сформирован оргкомитет. До ноября месяца мы организуем эту организацию. Попытаемся зарегистрировать ее официально в Республике Беларусь. Но не зарегистрируем, значит, будем работать оргкомитетом. Но будем работать по всей республике, так как мы считаем необходимым бороться, власти наплевательски относятся к экологической ситуации.
Двадцять 24 червня Палата представників прийняла закон об правилах білоруської орфографії і пунктуації. Старшиня комісії по едукації, культури, науці і науково-технічним прогресі Владимир Зданович переконаний, що нові правила стали, цитую, «більш білоруськими, більш патріотичними, більш мирними, у відрозненні від раніших – воєнізованих і політизованих».
Почув про новий закон, який прийняли білоруські депутати. Господари, вам що, більш нема чим зайнятися? Хобі здякуватися з мови. Мова складається з історичної, і тому вона не повинна підпорядковуватися ніяким законом або новим редакціям. І вогуль, якою право мають править мову ті особи, які ніколи на її не розмовляли? Чи приймаються подобні закони об мові українських еврозв'язу?
Дамо слово мовознавцю Дмитру Сауку.
Несомненно, є закони в розв'язі, які регулюють і вживання мови, і вживання конкретних ніяких лексичних норм, а так само правописних норм. Ну, наприклад, у Німеччині прийняли недавно новий правопис, А у Франції є закон, який обмежує використання американізму у мові. Там у практика така і є. Слухач свободи слушно звернув увагу на те, що приймають ці закони, як закон про вживання мови, так і частку, зв'язану з правописними моментами, люди, які до білоруської мови мають мінімальне дочинення, принаймні, більшиня з їх навряд чи володає білоруською мовою хоч у ніякій ступені. Несумненно, це скрушний факт.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняв, код країни 375, далей 293-912-224.
Прогучав огляд дзвонку на «Свободу». Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
У Мінську 19.30. У празкай студії «Свободи» далі Ганна Соусь. Пачну випуск новинаў паведамленнямі, зв'язанымі з Беларусю. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Мінску на 10 сутак арыштаваны Эдуард Баланчук і Яўген Афнагель. Актывіста АГП Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтры выбаркам, асудзілі на 7 сутак арышту, яго абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Актывіста таксама аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў, а журналістку Радыё Свабода Любоў Лунёву на 280 тысячаў рублёў, абаіх за непавагу да суду. Аб'єднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. У Мінску збіраюцца зносіць будынак былой нацыянальнай бібліятэкі, які знаходзіцца насупраць адміністрацыі прэзідэнта. На яго месцы мусіць з'явіцца адміністрацыйны будынак для размяшчэння нацыянальнага сходу і канстытуцыйнага суду. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ пасля гадавога перапынку зноў прапанавалі арэнду офісу. Той самы офіс будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталя Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у шклоўскай калоніі. Палітвязня Сергія Парсюкевіча могуць перавезці ў Мінск. Гендырэктар гандлёвага дома Ждановіч і Яўген Шыгалаў адпушчаны пад заклад. 10 мільярдаў рублёў, гэта крыху больш за 4,5 мільёны даляраў. У сядзібе партыі БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку, які пратэстуюць супраць метадаў узвядзення новабудоўляў у абжытых раёнах Мінску. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. У Егіпце праходзіць саміт Афрыканскага саюзу, на якім абмяркоўваецца сітуацыя ў Зімбабве. Сусветныя цэны на нафту дасягнулі новага рэкорднага ўзроўню – больш за 143 даляры за барэль. Прэзідэнт США Джордж Буш падпісаў закон аб выдаткаванні 162 мільярдаў даляраў на ваенныя патрэбы ў Іраку і Афганістане. На паўднёвым захадзе Афганістана амерыканскія вайскоўцы з падтрымкай авіяцыі знішчылі 28 ваяўнікоў. Былому кіраўніку расійскай нафтавай кампаніі «ЮКОС» Міхаілу Хадаркоўскаму выставлены новыя абвінавачанні, паведамілі ягоныя адвакаты. Іранскі амбасадар у Італіі заявіў, што на прэзідэнта Ірана Махмуда Ахмадзінежада падчас яго нядаўняга знаходжання ў Рымі рыхтаваўся замах з выкарыстаннем радыеактыўных рэчываў. Абхазія ад аўторка закрывае мяжу з Грузіяй, заявіў прэзідэнт непрызнаванай рэспублікі Сергей Багапш. Ён абвінаваціў грузінскія спецслужбы ў арганізацыі выбухаў у Сухумі і Гаграх. Былога кіраўніка Польскай народнай рэспублікі Войцеха Ярузельскага будуць судзіць за ўвядзенне ваеннага становішча ў 1981 году. На поўначы Пакістану ў выніку выбуху ў лагеры ваяўнікоў загінулі як найменей 7 чалавек, паведамляюць мясцовыя ўлады. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 125-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка крытыкаў за круглым сталом. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і інтэрнэт. Пачатак абмеркавання неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Падобна на тое, што стаўленне грамадства да помнікаў на нашых вуліцах і плошчах з цягам часу змяняецца, прычым увогуле да помнікаў як з'явы. Ці выконваюць помнікі сваю ролю, пра гэта ў вольнай студыі мы паразважаем з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Для помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звикли речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гутерка за круглим столом. Тема обмеркування – білоруська література і інтернет. Як впливає інтернет на літературний процес, плюси і мінуси? Чи витримає друкована книга конкуренцію з книгою електронною? Як творцю заховати авторське право у інтернет-простори? Про гэта ді інше розважають поетка і блогерка Марія Мартисєвіч, критик Ганна Кісліцина і літературознавця Міхась Тичина. Гутурку у нашій мінській студії веде Міхась Скобла.
Господарство, починаючи з 1517 году, з легкої руки Франтішка Скорини у Білорусі існує друкована книга. Амаль півтисячагоддя працює друкарський варштат, мільйони і мільйони книг прийшли і приходять до читача. Здавалося, гэтаму процесу нічого не пагражає. Але з'явився інтернет, і сьогодні літературний твор шукає найперш зустрічі не з варштатом Скорини, а з сетівом, з інтернет-просторою. Чи з'являється інтернет альтернативою друкарні? Ці витяжніть у будучині, у близькій будучині, електронна книга свою попередницю, книгу друкованою. Почнемо з вас, падар Міхась.
Я належу до гутенбергівської епохи, вельми себе там добре відчуваю, і раніше добре відчував. Книга для мене – це повжиття, може і більше. Ще у середні віки, у ті часи, які ви згадували, Франтішка Скорини, якраз поняття «світ – це книга» і узнікла. Потім яно неодноразово повторалося, і Якубом Коласом «Природа» гэта книга, яку можна без конца читати і перечитувати. Так ось, по сутності, тут такого великого розриву поміж двома епохами, епохою Гутенберга і епохою інтернету, немає. Сувязь поміж гэтими епохами ёсць. Той же «Хазарський дзённік» можеш читати з любого місця і вибирати тое, що тебе цікавить, а потім магчыма шукаць у інтэрнэце па ключавых словах тое, што цябе зацікавіць.
Карацей кажучы, для вас няма вялікай розніцы. Вы чытаеце нейкі мастацкі тэкст з папяровых аркушаў ці з манітора. Вы атрымліваеце тую ж асалоду.
Якраз асалоду я атрымліваю толькі тады, калі чытаю кнігу. Літаратура, якая з'яўляецца на экране, это ўжо сапраўды інтэрнэт-літаратура ці сеціва тура.
Рыгор Барадо Дулін у одним із недавніх випусків «Дому літератора» казав, що інтернет-тексти для його холодні. Ми не маємо докладних звісток, чи проглядав хто-небудь з церковної чи шведської влади предмови до скоринових книг, але кільки існує література, стільки, видать, існує і цензура. І цензор завжди сидів на полдорозі поміж письменником і друкарнею. У інтернеті цензури нема. Пишу, що хочу, читаю, що хочу. Гэта зона повної творчої свободи. Як же впливає інтернет на сам літературний процес? Які тут ми маємо плюси і які мінуси? Калі ласка, Ганна.
Ось тут уже узнікло це слово «сетература», і мені б хотілося трошки удокладніть, тому що це не просто література, яку ми читаємо з екрану монітора. Це трошки інша з'ява. Ну, до речі, слово «сетература» вживається у широкім сенсі, як твор, змещений в інтернеті, і у більш вузьким сенсі. Це твор, який виключно створав для потреб сетіва, і він не може бути перенесений на паперові носьбіти. Ну, тому що там є гіперсилки, там є фотоздимки, інша структура у його. І ось треба про це пам'ятати, що література на електронних носьбітах і сетіратура – це різні речі.
Чи є у нас у Білорусі письменники, які працюють тільки виключно у сеті літератури?
Виключно нема, тому що я навіть називаючи там Тетяну Замірузьку, яка стала відома дякуючи інтернету. Навіть її твори після там особне оповідання були надруковані у зборнику Макса Фрая, і таким чином вона стала більш відома. Тобто вона вийшла за межі власне білоруського сетіва. Ось і стала письменницею, якою твори якою включають у популярне видання. Але мені все ж хотілося б трошки розказати про особливості сетіратури, чим от вона відрознюється, власне кажучи, від літератури і як вона впливає на її. Ну, перш за все, мені б хотілося розказати про те, що дзякуючы сітэратуры мы сталі незалежныя ад друкарскага станка. Для беларусаў, мне здаецца, такі велізарны плюс, таму што, па-першае, няма выдавецтваў, няма друкаваных органаў, дзе аўтар можа пісаць свае творы.
Ды і лясоў шкада.
І лясоў шкада, так. І тут, канешна, гэты плюс відавочны. Хаця, з другого боку, я регулярна чытаю графаманаў, якія не маглі патрапіць у папяровае друкаваныя органы, зато яны актыўна дзейнічаюць у беларускіх сайтах. Вельмі папулярны быў некалі сайт Літара. Вось, я вельмі яго любіла, актыўна піарыла сама. Вось, але ён, па сутнасці, скончыў сваю жыццядзейнасць, дзякуючы таму, што ну, набегла полчышча графаманаў, якія думалі, што яны прыйдуць у сеціва, і вось яны стануць вядомыя. Ну, я магу назваць Міхася Южыка, які вельмі цікава напісаў на Літар. Ну, я зразумеў, што такое ваша сеціва, вось я зараз буду пісаць пост за пастом і стану такі ж вядомы, як і вы. Вось, я літаральна сёння улезла і паглядзіла, які ён у рэйтынгу Яндекса. Вось, так от нічога ён не дамогся. Той, што ён прыйшоў у сеціва, ці не прыйшоў у сеціва. Вот графаман, ён паўсюль застаецца графаманам.
То бок, адзін з відавочных мінусаў літаратурнай інтэрнэт-прасторы, гэта тое, што яна ператвараецца паступова ў літаратурны сметнік, так, у прытулак графаманам.
Гэта так, гэта прытулак маргіналаў, я б так сказала, якія знаходзяць там свой шанец, гэта людзі, якія прыйшлі ўзяць свой рэванш. І наогул, канешна, уласна літаратараў у тым, што мы называем беларускай благасферай, вельмі мала, прафесіяналаў вельмі мала, да прыбегчы дылетантаў, і яно заўсёды такім было. Аўтар у сеціве, ён заўсёды ананімны. Вось, і гэта складае шмат праблем, таму што...
А можа быць, гэта наадварот дапамагае больш аб'ектыўнаму ўспрыманню тэксту.
Так, так, вакол гэта існуе безліч дыскусій на наколькі ўспрымаць вобраз аўтара ў сеціве. Але ёсць яшчэ адна цікавая мажлівасць, якая ёсць у інтэрнэце, якой няма ў літаратуры. Гэта тое, што называецца інтэрактыўнай літаратурай, гэта мажлівасць ствараць творы калектыўна. Ну, існуе некалькі такіх падыходаў, гэта, скажам, праз гасцевыя кнігі, могуць прыходзіць новыя каментары, з'яўляецца мажлівасць ствараць цэлыя эпісталярныя раманы, таму што каментар накладаецца на каментар, так раскрываецца цэлая тэма, і ўрэшце рэшт яна можа ператварыцца ў нейкі цэласны твор. З другога боку, у сеціве існуе шмат літаратурных гульняў, якія, ну, складзены, напрыклад, Буріме, дзе з'яўляецца рыфмы, задаецца тэкст, і такім чынам вельмі вялікая колькасць людзей падключаецца да вось такіх от літаратурных гульняў. Шырокія масы ўключаюцца ў літаратурны працэс.
Ганна згадала пра Буріме, і я ўсё-ткі мушу ўдакладніць, што Буріме – это вынаходніцтва да інтэрнэтнай эпохі. З вуснаў Ганны прагучала слова «блогасфера». Прысутных за нашым круглым сталом два чалавекі маюць уласныя блогі – Life Journal Ганна Кішліцына і Марія Мартышевіч. Такім чынам вы пішаце адразу «Urbi et Orbi» – «Гораду і свету». Вось вы паставілі кропку, націснулі на кнопку, і вас могуць чытаць і ў чашніках, і ў Нью-Йорку. І тут мне з 20-го стагоддзя, якое ўсё больш і больш ад нас аддаляецца, чуюцца галасы адразу двух паэтаў – Валянціна Таўлая і Уладзіміра Маякоўскага. Першы зрыфмаваў празаічную думку другога. Маякоўскі па-сяброўску радзіў не збываць адразу твора з рук, напісаў, замкні яго ў шуфлядзе, як адлежыцца, судзі, здавай у друк. Пытанне да Марыі Мартышевічы. Ці шуфляда для вас абсалютны архаізм? Ці ёсць у вас гэтая патрэба, каб толькі што напісаны свежы твор, ён паляжаў дзесьці перад тым, як вы яго пусціце ў людзі?
Ці архаічнае паняцце шуфлядка? Мне здаецца, што на дадзеным этапе блог, інтэрнэт, груба кажучы, ёсць той самай шуфлядкай, у якой адлежваюцца творы.
Якая ж гэта шуфлядка, якая ўсім даст
Ну, такая шуфлядка, в принципе, каталог, может быть, подобная до шуфлядки, якой лежать бібліятэчнай картки. Калі ведзецца менавіта про літаратурны тэкст, напрыклад, про пераклад мастацкі вершаваны, найперш гэта, канешне, вершы, таму што з прозай тут цяжэй, але, в принципе, зрэшты і проза. Аўтару ў сучасную эпоху, калі параўноўваць з да інтэрнэтнай эпохай, дадаўся яшчэ адзін кампанент творчага акту. Гэта, уласна, тое, што існуе лёгкая магчымасць падзяліцца з колам, пэўным колам людзей, тым, што ты напісаў вкамгненна, яно дадае шарму, матывацыі аўтарам штосьці ствараць. Я кажу нават не пра сябе, я казала, размаўляла з младзейшымі блогерамі, паэтамі, літаратарамі, а ім вельмі важна, што вось яны перажываюць нейкія эмоцыі, яны могуць, зрыфмаваўшы ці запісаўшы іх некім чынам у файл кампутара, адразу змясціць іх у інтэрнэт, і ім важна, каб водгукі на гэтыя творы прыходзілі яшчэ ў той час, калі эмоцыі не астылі, калі яны яшчэ адчуваюць тую роспач або тую радасць, якую начавалі калі пісалі творы. У дадзеным выпадку я цытую блогера Бразготку, якая апроч таго, што блогерка, яна, в прынцыпе, вядома як паэтка.
Бразготка піша адразу ў файл кампутар.
Так, піша ў інтэрнэт у, скажам так, блогерскую форму.
І наколькі гэта сёння пашыраная з'ява паэты, якія пішуць менавіта вершы адразу ў файл.
Думаю, што мне здаецца, што амаль кожны паэт, ён піша вершы адразу ў файл і па магчымасці, па меры доступа да інтэрнэту іх паказвае. Напрыклад, Андрэй Адамовіч, які працуе зараз у Віцебску, не мае інтэрнэту, і ён там бывае раз на тыдзень недзе там у некай кавярні, і ён тое, што напісаў за тыдзень, адразу вывешвае вось свой дзённік, і гэта вельмі зручна, таму што я, напрыклад, падпісалася на яго блог, і кожны раз, як толькі ён вешае свой верш, я адразу магу адразу яго бачыць. Таму я яшчэ кажу на конт шуфлядкі, павесіўшы, апублікаваўшы тэкст у інтэрнэце, аўтар не закідвае яго часцей за ўсё. Ён да яго вяртаецца, можа яго рэдагаваць, можа яго знішчыць, калі палічыць патрэбным. Менавіта інтэрнэт гэта є шуфлядка, у якой, скажам так, літаратура адстойваецца.
Гэта яшчэ тое месца, дзе магчыма адбываецца некае калектыўнае рэдагаванне, так?
Канешне, гэта вельмі карысна, каментары, якія прыходзяць, могуць прыйсці на твор. Зрэшты, аўтары наракаюць на тое, вось Уладзімір Сцяпан, напрыклад, наракае на тое, што вось надрукуеш верш, ніхто не каментуе.
Я заўважыў, каментуецца звычайна тое, з чым людзі не згодны.
Канешне, так. Або памылкі нейкі папраўляюць. Так.
Ганна Кісліцына.
Трэба быць вельмі моцным чалавекам, каб вось у сеціве ўсё-ткі вывешваць гэтыя творы і думаць пра тое, што ў цябе менавіта кніжная шуфлядка, а не імкнуцца за зборам каментароў, за зборам галасоў.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, асудзілі на 7 сутак нібыта за хуліганства. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ прапануюць стары офіс па новай цане. Цяпер арэнда будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталья Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у шклоўскай калоніі. Палітвязня Сергея Парсюкевіча могуць перавесці ў Менск. У сядзібе партыі БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку, якія пратэстуюць супраць метада ўзвядзення новабудоўляў у абжытых раёнах Менску.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол з удзелам крытыкаў. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і інтэрнэт. Як уплывае інтэрнэт на літаратурны працэс? Ці вытрымае друкаваная кніга канкурэнцыю з кнігай электроннай? Пра гэта ды іншае ў студыі разважаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства, калі правесці сацыялагічнае даследаванне, то увідочніцца, што інтэрнатызацыя ахапіла найперш пісьменнікаў малодшых пакаленняў. Але і старэйшыя стараюцца ісці ў нагу з часам, што праўда не заўсёды ў іх атрымліваецца. Вось я нядаўна пытаўся ў паэта Уладзіміра Някляева, чаму ваш сайт не абнаўляецца з 2003 году? А ён ды гэтым ж трэба займацца, клопатная справа. Маўляў, і без сайта паэт можа абысціся. А ці можна сёння крытыку, які ўсё ж павінен пільна сачыць за літпрацэсам, абысціся без інтэрнэту? Гаспадар Міхась.
Наўрад ці можна абысціся без інтэрнэту, нават калі гэта не рэгулярны занятак. Я, напрыклад, карыстаюся тым, што ў мяне своеасаблівыя інфарматары ёсць.
Гэта студэнты, гучыць падазрона, інфарматары.
Так, у добрым сэнсе гэтага слова. Людзі, якія пастаўляюць інфармацыю пра тое, што з'явілася, што цікавае, што патрэбнае. Мяне вот как раз интернет и полохает тем, что на то, каб знайсти нечто сапраўднае с той высокой литературы, якая примушая задуматься, зразуметь самого себе в этом свете, как раз вельми тяжко отшукать. Мне здается, что сапраўды обновлять сайты треба. На моей памяти уже некалькі сайтов просто померло, не поспели яны открыться, як уже и закрылися.
Калі ласка, Мария.
Хотела бы докладнить вось наконт заняпаду сайтов. Просто справа у тым, что сайты доткомовские, скажем так, сфера, то есть дакой сайты, гэта так званые технологии веб 1.0, то бок технологии першага пакалення интернету, як яго умоўна назвалі ў свете. А зараз блоги, социальные сетки, все іншае, гэта технологии веб 2.0. Гэта технологии больш гнуткія, больш интерактивные, больш зручныя для карыстання. Каб вести блог, быць гением программавання не патрэбна. І менавіта таму гэтыя сайты заняпадаюць, яны не заняпадаюць, просто гэтыя супольнасці перакшталтоўваюцца ў некія іншыя формы.
У Някляева ёсць уласны блог, ён піша пад псеўданімам Ян Кляева, і калі ласка, заходзьце, там самыя свежыя навінкі.
Ганна раскрыціла яшчэ адзін псеўданім Владзіміра Някляева, Ян Кляеў. Будзем ведаць. У нашай краіне, як вядома, рыхтуецца новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Як можна меркаваць, рыхтуецца ён толькі з адной мэтай – займець кантроль над інтэрнэт-прасторай. Калі жывы журнал, як з'ява, апынецца ў зоне дзейнасці гэтага будучага закону, ці пойдзе ўладальніца блогу Анна Хонда livejournal.com у Міністэрства інфармацыі па адпаведную ліцэнзію? Адкажыце, ўладальніца блогу.
Ну, я дакладна не пайду, таму што я чалавек ўсё ж незалежны ад інтэрнэта, я лічу, што трэба помніць, што віртуальнае жыццё – гэта толькі частка майго жыцця. І я ўсё за тое, каб людзі жылі рэальнымі пачуццямі, а не навінамі з фрэнд-стужкі. Таму асабіста я не пайду, але калі будуць людзі, якія будуць адстойваць свабоду блогераў, то я буду разам з імі, і ўсе лісты, якія будуць звернуты ў Міністэрства інфармацыі, я абавязкова падпішу. Я вельмі неспакойная ад таго, што столькі людзей сядзяць у гэтых блогах, і вось мы гаварылі пра старэйшых пісьменнікаў, яны трапляюць у гэтыя блогі і паводзяць сябе так, як бы яны паводзілі ў той ранейшай літаратуры. Вось яны спрабуюць заняць нейкія іерархіі, паказаць, хто тут галоўны. Вось я ведаю, што ў нас некалькі пісьменнікаў, якім за 40, і вось як яны крыўдзяцца на гэтую моладзь, як яны папракаюць яе, это вельмі смешна, і як яны змагаюцца за чытача. Вот я ведаю некалькі нашых пісьменнікаў, якія зафрэндзілі там каля 1000 чалавек, і яны змагаюцца, яны хочуць паказаць, мы лепшыя. Так вось мне здаецца, што ў дадзеным выпадку, вось чаму, калі гавораць пра постмадэрнізм, увесь час гавораць пра інтэрнэт, таму што іх галоўны прынцып адсутнасці іерархіі. Вот а вот тое, за што я, у прынцыпе, люблю інтэрнэт. І я разумею, што для мяне все блогеры роўныя, незалежна ад таго, што ў жыцці яны выдалі 20 кніжак, ці 10, ці адзін толькі верш. Вось для мяне гэта свабода, і я пайду адстойваць свабоду, а не ўласны блог. Я вот ад яго абсалютна незалежная.
Каляска, Марыя.
Мне здаецца, у нашым грамадстве існуе, я пра гэта таксама пісала блогу, існуе такая беларуская нацыянальная хвароба, як параноя. То бок перабольшваць ролю спецслужбаў у асабістым, у прыватным і грамадскім жыцці. Паколькі я таксама крыху паддадзена гэтай хваробе, я не хачу як бы яе зараз вось распаўсюджваць праз радыэфір.
Не будзем сеяць паніку.
Усё пустае ад браку інфармацыі. Што дакладна вядома, што беларускі інтэрнэт так ужо кантралюецца, але пакуль што, па-моему, наколькі я ведаю, тыя, хто яго кантралюе, яшчэ дакладна самі не могуць зразумець, што з гэтым рабіць. Інтэрнэт ён, у прынцыпе, сама ліквідуецца, інфармацыя сама сябе паглынае і знішчае.
То бок адбываецца самарэгуляцыя.
Я так? Думаю, што так, адбываецца самарэгуляцыя, пэўна, і наконт абмежавання тут былі факты таго, што той ці іншы рэсурс спынялі, той самы сайт Свабоды або там некія такія жоўтую прэсу нашу інтэрнэтную кшталту харты. Але мне чамусьці хочацца верыць, што менавіта да культуры дойдзе ў апошнюю чаргу, таму што нішчыць вершыкі ў інтэрнэце і абмежоўваць свабоду паэтаў, гэта проста нерэнтабельна для дзяржавы, мне здаецца.
Дзякую вам за ваш аптымізм, калі ласка, Міхась.
Я хачу дадаць, што добрыя законы вельмі добра, прабачце за таўталогію, мець у цывілізаваным грамадстве. А калі грамадства жыве па паняццях, па нейкіх іншых крытэрыях, то любы добры закон ён ператвараецца ў сваю супрацьлегласць. Таму закон гэты будзе ўспрымацца ў нашых умовах як звычайны кантроль за свабодай думкі. Вось гэта вельмі небяспечная рэч.
насамрэч.
Яшчэ ў нашай гутарцы мне б хацелася закрануць тэму аўтарскага права, якое, здаецца, яшчэ ніхто не адмяняў. Вось аўтар стварае пэўны тэкст, і як толькі ён з'яўляецца ў сеціве, ён пачынае перацякаць з сайта на сайт. Часам розныя рэдактары даюць яму розныя загалоўкі, дадаюць да тэксту нейкія неверагодныя ілюстрацыі. І аўтар часам хапаецца за галаву, але супрацьстаяць гэтаму немагчыма. Дзе тут выйсці? З гэтым трэба змірыцца, ці з гэтым трэба ўсё ж неяк змагацца?
Канешне, мірыцца з гэтым ніяк нельга, таму што любы чалавек, які піша, ён ведае цану сваёй працы, і яму вельмі крыўдна заўсёды, калі такія рэчы адбываюцца. Я кансультавалася, ўжо былі некаторыя моманты, прэцэдэнты, нагоды казаць пра такія рэчы, абмяркоўваць гэта ў інтэрнэце. Я пыталася пра гэта ў юрыстаў, юрысты казалі, што ваш блог зарэгістраваны, падпісайцеся, што гэта ваш блог, вы не хаваецеся, значыцца, вы можаце падаваць у суд як за парушэнне аўтарскіх правоў. Але калі ў мяне такая сітуацыя здарылася, ў самой адзін з маіх тэкстаў з блогу быў без, скажам так, мяне запыталіся дазволу, быў надрукаваны ў такім скандальна вядомым часопісе Табу. Фактычна тэкст пакралі, праўда, паставілі спасылку на блог, што гэта адтуль прылюстравалі нейкім чынам, якім, можа, я не хацела.
Але ж, як мне здаецца, спасылка не вызваляе гэтых злодзеяў ад адказнасці.
А рэч тым, што проста
не якія створаны не для іх.
Рэч тым так, гэта прадукт быў створаны для іх, але чаму я ў гэтым выпадку нічога не прадпрымала, таму што часопіс Табу гэта, у прынцыпе, такія часопіс, яны бясплатна раздаюць свой часопіс, яны не разарабілі на маім тэксце. Больш крыўдна, калі людзі вось крадуць тэксты, якія друкуюць на газетных палосах, ну што банальна канвертуюцца ў нейкія грошы, якія аўтары потым не бачаць. Гэта вось крыўдней.
Як бачыцца гэтая праблема Ганні Кішліцынай?
Ну, відаць, я рэгулярна трапляю ў сітуацыю, калі тое, што было выстаўлена ў інтэрнэце, трапляе на старонкі часопісаў ці газет. Ну, вот мы ўжо ўсе тут сядзім, мы можам ужо падаваць у суд, таму што можна сказаць, што некалькі выданняў карыстаюцца матэрыяламі круглых сталоў і тымі рэцэнзіямі, якія мы, як эксперты, прадстаўляем на радыё Свабодзе. Гэта літаратурная Беларусь і наша Ніва, якая ў недаўнім нумары ўжо надрукавала Марыйку Мартысевіч. Я не ведаю, ці заплацілі ёй ганарар, але я моцна сумняюся. У мяне было некалькі такіх выпадкаў, як трапіла маё інтэрв'ю ў наша Ніву. Рэдактар Андрэй Дэнько глядзеў на мяне і проста не разумеў, што я ад яго хачу. Тось я прыхожу і кажу: «Ладна, вы ўзялі мой тэкст, не спытаўшыся, я магу зразумець, ну навошта ж вы яго скарачаеце так, як вам выгодна?» А ён гаворыць: «Ну разумееце, вось тут здымачак не ўлазіць. Таго аўтара, з якім вы бралі інтэрв'ю, яго гальштук не бачна. Ведаць, вот адносіны да тэкста, тое, што трапіла ў сеціва, то як з возу ўпала і прапала. Тэксты з літары траплялі ў дзеяслоў. Мае тэксты з сайта траплялі, філасофскага сайта, трапілі ў архей. Я выпадкова пра гэта даведалася, пазваніла Булгакаву і спытала: «Чаму вы не звярнуліся да мяне? Я б дала вам гэтае права. А навошта? А што ты хочаш ганарар?» Ведаеце, такія дзіўныя, смешныя пытанні. Ну так давайце вы будзеце бясплатна працаваць. На мяне, напрыклад. Ну, мне здаецца, это вельмі нешчыра. Як толькі я ведаю, што часопіс прадаецца, тут Марыя вельмі правільна сказала, што ёсць нейкія рэсурсы, якія мы падтрымліваем бясплатна. Я была прада, каб быў нейкі прыняты закон адносна аўтарскага права. Я ведаю, што не так даўно ў Расіі была канферэнцыя, прысвечаная аўтарскім правам у інтэрнэце. Ну, я спадзяюся, што і ў нас у рэшце-рэшт будуць такія канферэнцыі, будзе сур'ёзнае абмеркаванне гэтай праблемы, дыскусіі, адпаведна закон.
Будзем чакаць абароны нашых аўтарскіх правоў. Я таксама згадваю, што нядаўна на радыё Свабода даслалі газету, якая выходзіць недзе ў Лунінцы, і там перадрукаваная рэцэнзія Міхася Тычыны з Дому літаратара на кнігу Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Я ўдакладню, Тычына такога дазволу не даваў, здаецца, так?
Але я і не супраць такого распаўсюджання. Галоўнае, каб чыталася і было вядомае. І галоўнае яшчэ, каб яны рабілі ссылкі, дзе гэта прагучала ўпершыню. Радыё Свабода, Дом літаратара.
Дзякую усім удзельнікам нашай гутаркі. А цяпер, паводле нашай традыцыі, мы называем лепшыя кнігі мінулага месяца, якія раім да чытання нашым слухачам. Калі ласка, першы райца ў нас Міхась Тычына.
Хачу назваць кнігу, якая толькі-толькі выйшла ў свет. Значыць, гэта кніга «Дажыць да зялёнай травы. Ліставанне і аўтографы Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна». Укладанне, прадмовай каментар Сергея Шапрамна, выдавецтва «Воля».
Калі ласка, Марыя.
Апошні месяц, адна з самых яркіх чаканых падзеяў, гэта выхад асобнай кніжкай п'есы «Народны альбом» Лявона Вольскага і Міхала Немпадыстава. Тэкст, у прынцыпе, усе ведаюць на памяць, і п'есы, якая ўжо ставілася ліцэем Калатаўскім, таму рэклама кніжка ўвогуле не патрабуе.
І Ганна Кішліцына.
Эта кніга «Неба над Берліном» Ярослава Рудзіша, яна вышла у выдавецтве Логвинова. Треба сказать, что автор культовая персона у себя на родиме, и он был, на мой погляд, вельми густовно перекладен Марийкой Мартасевич.
На хвалях Радио Свобода у Доме Літератора вы слухали гутарку за круглым столом. Удзельнічалі паэтка і блогерка Марія Мартысевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратора». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратора» слухайце ў суботу 5 ліпеня.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!